Ir 2021. gada janvārs, un šeit Strēlnieku laukumā pēc vairāk kārt pārceltiem termiņiem joprojām aktīvi turpinās okupācijas muzeja rekonstrukcija un top tā dēvētais nākotnes nams pēc Gunāra Pirkerta projekta. Pats nākotnes nams, kam jāsimbolizē pāreja no tumšās pagātnes uz gaišo nākotni, pagaidām vēl nav apšūts ar plānotajām baltajām granīta plāksnēm un izskatās tikpat tumšs kā vecais 70. Gadā celtais toreiz sarkano strēlnieku muzejs. Bet nākotnes nama piebūvēja blakus ir tapis 18 metru garš un 10 metru augsts tumši sarkanas piemiņas memoriāls represētajiem, ko no priekšpuses pagaidām vēl sēdz balta būvniecības plēve. Memoriāla nosaukums – vēstures taktīle.
Okupācijas muzeja pārbūve sākās 2018. Gada vidū. Sākotnēji bija paredzēts, ka skonto būvēja būvdarbi jāpabeidz 12 mēnešos. Uzņēmuma valdes loceklis Juris Pētersons skaidro, ka galveno aizkavēšanos radīja vecās muzeja daļas konstrukciju neparedzēts liktais stāvoklis.
Sākot demontāžas darbus, mēs konstatējam, ka diemžēl savā laikā, kad tika toreizējais Strēlnieku muzejs būvēts, acīmredzot, tie darbi tika ļoti steigti, nu droši vien, ka tam bija kaut kāds iemesls, atkal kāda gada diena, uz ko to visu vajadzēja pabeigt, ja? Un līdz ar to tie darbi bija vietām, nu, jāsaka tā, katastrofāli nekvalitatīvi izdarīti. Jā, tas viss, protams, turējās kopā, nu, bet pēc cik šī te pārbūve, līdz ar to nācās projektētājam ļoti daudz ko pārprojektēt. Un kas, protams, atkal prasīja izmaiņas, kas prasīja naudas līdzekļus un tā tālāk un tā joprojām.
Bet pērn pavasarī būvdarbus sāka kavēt COVID-19 pandēmija.
Pandēmija būvnieka darbu ir ārkārtīgi apgrūtinājusi. Divos dažādos veidos. Pirmkārt, mums materiāli, mums ir gan kavējums ar stiklu piegādēm, mums ir kavējumi ar granītu piegādēm, jo tie visi tie nav mūsu vietējie materiāli. Kā arī mūsu strādnieki, nu, ko lai dara, nu slimojo, protams, un ir ļoti grūti nodrošināt strādniekiem šos 2 metru distancēšanos.
Būvdarbu pasūtītājs valsts nekustamie īpašumi līdzšinējos kavējumus vērtē kā objektīvus un līgumsodus nav piestādījis. Nesot pārsniegts arī sākotnējais budžets. Jaunākais izskanējušais termiņš okupācijas muzeja pārbūvē ir 31. Marts, bet valsts nekustamie īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Griškavičs ar datumiem ir piesardzīgs.
Plānojam pabeigt objektu pavasarī, bet ir neliels bet, jo projām, kādi būs turpmākie ierobežojumi saistībā ar COVID-19, un nevar izslēgt arī, ka kaut kādā veidā tas var ietekmēt arī būvniecības tempus, ja gadījumā kāds no darbiniekiem ir slims un noteikti brigādē jābūt pašizolācijā. Tā kā joprojām esam piesardzīgi, bet mērķējam pabeigt pēc iespējas ātrāk.
Būvdarbu kvalitāte vērtēšot pēc objekta pabeigšanas, bet vnī darot visu, lai tā būtu augstākajā līmenī.
Tādēļ arī šim objektam, kā augstas nozīmes objektam, arī priekš sabiedrības, mēs esam piesaistījuši savus būvuzraugus, kas kontrolē kvalitāti objektā, gan materiāla piegādes kvalitāti, gan arī būvnieku izpildītos darbus.
Jautājums par augsto kontrolas līmeni gan rada okupācijas muzeja direktores Solvitas Vības teiktais par pēdējā brīdī atklātiem trūkumiem muzeja telpās, ko vnī sauc par nelielām izmaiņām ekspozīcijā muzeja vīzijas izmaiņu dēļ.
Ja telpā, kur ir jānodrošina apmeklētāja plūsma, ievietojot ventilācijas un citas tehniskās komunikācijas griezt augstums sāks sasniegt 2 metrus tikai, ja, nu tad es domāju, mums kā topošajiem nomniekiem šajās telpās ir jādomā par savu apmeklētāju drošību, arī ērtībām, nu un vispār šo te plūsmas nodrošināšanu.
Šī iemesla dēļ nācies pārcelt pirmajā stāvā plānoto auditorijas telpu. Muzejs lūdzis arī dažas dizaina izmaiņas, piemēram, lai ekspozīcijā plānotajā karcerī nebūtu jauno laiku radiatoru, bet gan laikmetam atbilstošāki. Pagaidu telpās Raiņa bulvārī okupācijas muzejs mīt jau 9 gadus un ļoti gaida iespēja atgriezties muzejam piemērotā platībā. Jaunās ekspozīcijas dizainu veido pazīstamais uzņēmums H2E. Chronoloģiskais ietvers no Latvijas okupācijas līdz neatkarības atgūšanai, protams, nemainīsies, taču tiks dažādoti veidi, kā uzrunāt apmeklētāju, stāstu Solvita Vība.
Jo cilvēki ļoti dažādi. Vieni vairāk grib šo pārdzīvojumu, šo stāstu saprast ar kaut kādu konkrētu personīgu pieredzi, cilvēku stāstu. Vieniem vairāk varbūt ir vajadzīgs priekšmetu stāsts, tas kontakts ar muzeju, ar muzeja krājumā esošām vērtībām. Citiem varbūt ir vajadzīga tīri tādā vizuālā stāsta pasniegšanas forma. Mēs esam domājuši arī par jaunāko paaudzi, speciāli ekspozīcijā ievietojot teiksim, tādu līniju ģimenēm ar bērniem. Un otra lieta, mēs pēc iespējas vairāk rādīsim savu krājumu, priekšmetus.
Jaunajās telpās okupācijas muzejām būs arī mācību auditorija, atsevišķa izstāžu zāle ar stiklotu sienu un mazākas telpas semināriem. Ekspozīcijas iekārtošanai pēc būvdarbu beigām vajadzēs vēl 3 līdz 4 mēnešus. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.